Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Австралиските 2,3 милиони собственици на мали бизниси се подготвуваат за комплексен крај на финансиската година по цела година ограничување на COVID-19 и промена на владините стимулации. SPS News разговараше со неколку експерти за да открие што треба да направат собствениците оператори. Прилог на Сандра Фалун и Елен Лейза, SPS News. Јуни е напорен месец во италијанскиот ресторан Марта во Сиднеј, а собственикот Флавио Карневал е позафатен од кога било со завршувањето на многу невообичаена финансиска година.
The most challenging thing this year was trying to find stuff and reorganizing the business around the pandemic and the restriction and how to adjust to everything. 12 months later, the financial part of it, you know, it's basically like a new business.
Собственикот вели најпредизвикувачкото нешто беше обидот да се најде персонал и да се реорганизира бизнисот околу пандемијата на коронавирусот и ограничувањата и како да се прилагоди на се. 12 месеци подоцна финансискиот дел во основа е како нова деловна активност. Основачот на фирма за книговодителство Numeric 8 Bookkeeping, Trudy Yip, им помага на стотици собственици на бизниси како господинот Карневал за овој даночен период. Таа вели дека оваа финансиска година е единствена поради COVID, интересна година кога владата фрли толку многу грантови и поволности и измени на законот за даноци.
Because of COVID, it's been an interesting year with the government throwing so many grants and benefits and changes to the tax law. It's probably the biggest moving feast we've had.
Австралиската канцеларија за оданочување ATO работи со 2,3 милиони собственици и оператори низ целата земја и заменик комесарот на ATO за мал бизнес, Дебра Дженкинс, вели дека пандемијата ги погодила на различни начини. Економијата на мал бизнес, таа ја нарекува економија со повеќе брзини. Некои мали бизниси, вели таа, всушност не виделе никаква промена со COVID и нивниот бизнис продолжи, како и предходно. Други мораат целосно да се затворат среде COVID-19, што е доста предизвикувачко за малите бизниси. Дженкинс вели има неколку различни работи за кои треба да размислуваат малите бизниси оваа година.
The small business economy is what I've termed the multi-speed economy. Some small businesses actually have seen no change through COVID. Their business has just continued as it has always done. Others, as we've experienced, have had to completely shut down. In the middle of COVID, it's quite a challenging time anyway for small businesses. So I think people are feeling a little anxious, a little fearful, and there are a few different things that small businesses need to think about this year.
Како и повеќето собственици на мали бизниси, Флавио Карневал тврди дека владината поддршка ја примал за да ги задржи своите вработени и прашува дали JobKeeper се оданочува.
Is JobKeeper taxable?
Австралиската даночна канцеларија вели да. Ако сте примиле JobKeeper, тоа можело да се процени како приход. Затоа треба тоа да го покажете во вашата даночна пријава, вели Дженкинс.
If you've received JobKeeper, JobKeeper was assessable income, so you do need to make sure you pop that in your tax return.
И треба да се земат предвид и други нови правила. Што е со супа? Дали се менува?
What about super? Is changing?
The superannuation changes come into effect from 1 July, so just make sure you're actually paying your employees the correct amount of super. That's up to 10%.
За Флавио Карневал, регулирањето на готовинскиот тек беше голем предизвик во текот на изминатата година. За да го одржува својот бизнис во живот за време на намален промет, тој започна пекара на самото место и сега станува во 3 часот на викендите за да направи колачи, леби и други сладки. Пекарницата беше дополнителен стимул за да се направи бизнисот одржлив и да се даде тој лифт за да го преживеат COVID. Без пекарата, тој вели, не е сигурен дали воопшто ќе обстанеше.
The bakery was the own stimulus to make the business viable and give us that lift that we needed to get through COVID. Without a bakery, I don't know if we could be here today.
Тоа е позната приказна за Дебра Дженкинс од ATO. Собствениците на мали бизниси мораа навистина да размислат за својот прилив на пари оваа година, повеќе отколку порано. Значи, стоп-стартната природа на економијата значеше дека навистина требаше да размислат дали имаат доволно пари за да ги платат даноците. Philly Jenkins.
Small business owners have had to really think about their cash flow this year more than they've ever had to before. So the stop-start nature of the economy has meant they've really had to think about, have I got enough money to pay my taxes?
Господинот Карневал потроши 30.000 долари на нова опрема за пекарницата. И сега не е сигурен дали да ги бара трошоците преку Instant Asset Write-Off, што има граница од 150.000 долари. Deborah Jenkins од ATO објаснува дека се добиваат парите веднаш за точниот износ што сте го платили. Тоа е одбиток, вели Jenkins. Основач на книговодствената компанија All That Counts, Лилет Калиджа, вели дека Instant Asset Write-Off е добар потик за профитабилните собственици на бизнеси, но бара предпазливост. Ако вашата деловна активност носи профит, сега е време да размислите за реинвестирање на дел од парите во парче опрема. Сега кога тоа парче опрема потенцијално може да ви помогне да создадете дополнителни приходи. Затоа размислете што ќе купите, вели Калиджа. Многу луѓе размислуваат да купат луксузен автомобил, но дали навистина ви е потребно тоа? И дали ви дозволува и вашиот прилив на пари? Немојте само да барате даночни намалувања без да размислувате за одржливоста на протокот на пари на вашиот бизнес, изјави Калиджа.
If your business is making a profit, now is the time to think about reinvesting some of your money into a piece of equipment. Now that piece of equipment can potentially help you create additional revenue. So think about what you buy. Now a lot of people think about going out there and buying flashy cars. But do you really need that? And also, does your cash flow allow you? So don't just go chase the tax deductions without thinking about your business cash flow sustainability.
На скоро половина од собствениците на мали бизнеси во Австралија, англискиот јазик им е втор јазик, вели Jenkins. И затоа, ATO свесно помага на мигрантските бизнеси да напредуваат и да преживеат. Австралиската даночна канцеларија обезбеди превод на повеќе содржини на веб-страницата на 20 јазици.
And so we're very conscious that we need to help those migrant businesses thrive and survive, very very important part of Australia's economy. So what we've done is translated a lot of our content on our websites into other languages. So many of them are translated. We've got over 20 languages.
Со притисокот што ќе продолжи во наредните недели, Deborah Jenkins нуди три клучни точки што треба да се разгледаат. Прво, проверете дали имате совет од доверлив професионалец. Второ, внимавајте на вашиот прилив на пари. И трето, водете добри дигитални записи кои мора да бидат на англиски јазик или лесно преводливи.
So my top tips this tax time are make sure you get advice from a trusted professional, keep an eye on your cash flow, and thirdly, keep good digital records and they must be in English or easily translatable.
И проверете ја веб-страницата на ATO, ato.gov.au. Прилог на Сандра Фалун и Елен Ли за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.